havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 17-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Yevropa Ittifoqi mulozimi Patrisia Flor yana Toshkentga yo'l oldi. Tarazda ekstremizm qurbonlari uchun markaz ochiladi. Putin va Cameron Suriya masalasini muhokama qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo va MDH mamlakatlari bo'yicha maxsus vakilasi Patrisia Flor yetakchiligidagi delegatsiya bugun Toshkentga kelishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi mulozimining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Oliy Majlis Senatida muzokaralar o'tkazishi va mamlakat ombudsmeni bilan uchrashishi aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bu borada tarqatgan ma'lumotida mazkur uchrashuvlarda muhokama etilajak masalalar qayd etilmagan. Shu yilning 19-martida ham Toshkentda bo'lgan Patrisia Flor, O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi munosabatlari, shu jumladan mintaqada bahslarga sabab bo'layotgan gidroenergetik inshootlar qurilishi masalasini muhokama qilgan. O'tgan yilning iyul oyida Toshkentga borganda YEI mulozimi prezident Islom Karimov bilan uchrashgandi. Qozog'istonning Taraz shahrida ekstremistik tashkilotlardan jabr ko'rgan kishilar uchun markaz ochiladi. Bu haqda Jambil viloyat hokimiyatining ichki siyosat boshqarmasi boshlig'i Rahiya Turmag'ambetova ma'lum qildi. Bunday markaz ochilish zaruratini qozoq rasmiysi yaqinda viloyatda ekstremistik guruhlardan jabr ko'rgan 250dan ziyod kishi aniqlagani bilan izohladi. Markaz ana shunday kishilarga huquqiy va psixologik yordam berishi aytilmoqda. Avvalroq ekstremizm qurbonlari uchun markaz Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida ochilgandi. Dushanba kuni Turkiyadagi qator korxonalar xodimlari Gezi bog'idagi namoyishchilarga birdamlik izhori o'laroq umummilliy ish tashlash o'tkazmoqchi. Shu yo'l bilan ular namoyishchilarning Gezi bog'idan siqib chiqarilishiga qarshi o'z noroziliklarini ifoda etishni maqsad qilganlar. Istanbulning Taqsim maydoni 2 haftadan buyon aksil hukumat namoyishlari markaziga aylangan bo'lib, bu yerda qariyb har kuni politsiya va norozilar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib turibdi. Mazkur to'qnashuvlarda bir necha kishi halok bo'lgani, yuzlab odam tan jarohati olgani aytib kelinadi. Istanbulning Gezi bog'ida daraxtlar kesilishiga qarshi boshlangan norozilik chiqishlari keyinroq aksil hukumat chiqishlariga aylanib ketgan. Hozirda namoyishchilar Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on iste'fosini talab qilmoqdalar. Yakshanba kuni Istanbulda minglab tarafdorlari qarshisida chiqish qilgan Erdo'g'on uni diktator deb atayotgan norozilarning iddaolarini hamda iste'fo to'g'risidagi talablarini rad etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, aksil hukumat namoyishchilari kecha Anqarada ham davom etgan, poytaxtda ham politsiya norozilarni tarqatish uchun ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlarini ishga solgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron yakshanba kuni o'z mamlakati va Rossiya qarashlaridagi farqlar juda katta bo'lishiga qaramasdan, Suriyadagi ziddiyat yuzasidan ixtiloflarni bartaraf etishga qodir ekanini bildirdi. Bu bayonotni Cameron Londonda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan keyin o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida berdi. O'z navbatda Rossiya prezidenti Suriyaga qurol asaha yetkazib berish xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq ravishda amalga oshirilayotganini bildirdi va Suriyadagi ziddiyatni bartaraf etish bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazish g'oyasi hali ham dolzarb ekanini qo'shimcha qildi. Moskva Suriya prezidenti Bashar Asad hukumatini qo'llab keladi, Buyuk Britaniya esa Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilar tomonidadir. Rossiya va Buyuk Britaniya liderlarining uchrashuvi AQSh Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid dalillarga ega ekanini bildirgandan bir necha kun o'tgach bo'lib o'tdi. Mazkur dalillar Vashingtonga Asad rejimi muxoliflariga qurol asaha yetkazib bera boshlashga hozirligini bildirish uchun asos bo'lgan. Ozodlikda tongi yangiliklar.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on tarafdorlari yakshanbada Istanbulning Taqsim maydoniga yig'ilishni rejalagan edi, biroq politsiya bunga imkon bermadi. Eronda 64 yoshli diniy arbob Hasan Ruhoniy prezident etib saylandi. Toshkentda yana Mercedes-Benz avtobusi yonib ketdi.
3-chi parkda bugun eshitdim mana, yana bilmayman, biz yetishli emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Mas bo'lgan bo'ldi ichga. Bir qo'yganlar. Uni hech kim naqalni birov yoqib yuborgan emas.
Dasturimiz so'ngida esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz, unda O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlari haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Toshkentda Mercedes-Benz avtobusi yonib ketdi. Ozodlikning erkin mikrofonida Rossiyada vafot etganlar o'z ayblari bilan yana mast bo'lib ichib va yonib ketgan va shu kabi mavzularni tinglaysiz O'zbekiston qismidan. Hozir esa e'tiboringizni dunyo jamoatchiligining markazida, diqqat markazida turgan voqealarga qaratmoqchimiz, ya'ni Turkiyadagi va Erondagi voqealarga. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on tarafdorlari bugun Istanbulning Taqsim maydoniga yig'ilishni rejalagan edi, biroq politsiya bunga imkon bermayapti. Maydonni o'rab olgan politsiya xodimlari qaytish talabiga bo'ysunmay, yaqinlashayotgan har qanday namoyishchilar guruhiga qalampir gazi purkamoqda deb xabar qilinmoqda. Bunga qadar shahar politsiyasi Gezi bog'iga yig'ilgan hukumatga qarshi namoyishchilarni tarqatish uchun ham ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan edi. Namoyishni uyushtirgan faollar ko'ra shanba oqshom politsiya kuch bilan tarqatishga uringan kezda yuzlab namoyishchi jarohatlangan. Istanbul hokimi esa 44 kishi jarohatlangani, ulardan birortasiga og'ir jarohat yetmagani haqida ma'lumot bergan. Hukumatning Istanbuldagi Gezi bog'ini qayta qurish rejasi noroziligiga sabab bo'lgan. Bu tinch norozilik namoyishining politsiya tomonidan qattiq bostirilishi butun Turkiya bo'ylab aksil hukumat namoyishlari boshlanib ketishiga sabab bo'lgan edi. To'qnashuvlarda shu paytgacha 4 odam nobud bo'ldi, 5 mingdan ortiq odam jarohatlandi. Avvalroq Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Gezi bog'i masalasida referendum o'tkazilishini aytib, namoyishchilardan bog'ni tark etishni so'ragan edi. Xuddi ana shu voqealarni bugun Istanbulda yashayotgan Turkiston internet televideniyasi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh ham kuzatib kelmoqda. Hozir u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin aka, mana Istanbuldagi voqealar umuman Turkiyadagi voqealarga shu turkiyaliklarning o'zlari qanday munosabat bildirmoqda? Bu nima degani? Bu yangi hukumatga qarshi haqiqatdan shunday bir katta norozilikmi yoki aytaylik bir shunday norozilik chiqishimi?
Bu yerdagi munosabatni bir necha turga ajratib ko'rishimiz mumkin. Bir tarafı elbette bu namoyishchilarni qo'llovchilar, hukumatga qarshi bo'lgan kishilar va ularni birlashtiruvchi umumiy bir sekulyar dunyoqarashi bor. Va hamda ularni birlashgan ba'zi bir jamoatlari, o'zlarining medialari va nashriyotlari va shunga o'xshagan bir markazlari bor va ular bu yerdan va tashqaridan moliyalashtiriladi va g'oyaviy destaklantiriladi. Ularning ko'z qarashi bungacha bo'lib kelgani 100% hukumatga qarshi. Hukumat to'g'ri gap aytsa ham, qonuniy doirada biror bir ish qilayotgan bo'lsa ham, yoki ular bilan bir muzokaraga, dialogga o'tgan bo'lsa ham, hammasini qora rang bilan tasvirlab kelyapti. Ikkinchi tarafda hukumatni 100% qo'llovchilar bor. Nima qilsa ham buni to'g'ri deydiganlar va o'rtada va eng ko'pchiligi ikkala tarafni emas va bunga bir sog'lom bir obyektiv qarashni tarafdorlari. Ularni aytadigan so'zlari, masalan, kechagi bo'lgan voqeaga Men bu yerde gaplashdim bazı jurnalistlar bilan. Aytdiki, Taksim maydonida o'zini qo'llovchilarini mitingini, namoyishini o'tkazish tashabbusini o'zi xato bo'lgan deyishadi. Chunki u yerga mitingni o'tkazish uchun avval u yerni tozalash kerak. U yerda namoyishchilardan qolgan narsalar bor. Namoyishchilarni u yerdan haydash va u yerga o'zini tarafdorlarini olib borish o'rtada to'qnashuvlarni chiqaradi. Mana kecha kechqurun Taksim maydonidan ancha uzoq bo'lgan, masalan, Osiyo tarafi, Osiyo qirg'og'ida ham ancha to'qnashuvlar bo'ldi, otishmalar bo'ldi. Hukumat taraf, Erdo'g'on tarafdorlari va Taksimchilar tarafdorlari o'rtasida va bugun mana Erdo'g'onning tarafdorlari bir joyda miting o'tkazishmoqda. Hozir 1 soatdan keyin boshlanadi. Ya'ni bu hamma xavotir olayotgan narsaga qarab ketayotganligi ko'rinib turibdi. Ya'ni hamma xavotir olayotgan narsa nima edi? Bu ishga namoyishchilar va politsiya va xavfsizlik kuchlari emas, oddiy odamlar ham aralashib ketadigan bo'lsa, bu mutlaqo nazorat qilib bo'lmaydigan, kontroldan chiqib ketadigan holatga, Suriya holatiga kelib qolishi mumkin, fuqarolar urushiga kelib qolishi mumkin degan xavotirlar bor. Va hozir shunga yo'l qo'ymaslik taraddudida hammasi.
Kamolin aka, mana o'sha o'zbekistonliklar bunga qanday munosabat bildirmoqda? Mana sizlar ham shu yerda yashayapsizlar, Istanbulda, Turkiyada.
O'zbekistonliklar hozirgi bu yerdagi status quo'ning saqlanib qolish tarafdorlari. Men gaplashgan kishilarning aytgan fikriga ko'ra, men shunday xulosaga kelishim mumkin. Chunki O'zbekistondan kelgan musulmonlar ko'pchiligi diniy e'tiqodlari sababli chiqqan kishilar. Ularga bu joyda diniy tarafdan hech qanday bir muammo yoki bir bosim boshqa narsa yo'q. O'tgan masalan shu Zayn ibn Asqarovni qaytarib yuborgan Sulayman Demirel hukumat paytlaridan bugunga solishtirib ko'rganda bugun anchalik sharoitlar yaxshi. Shu tarafdan ular aytyaptiki, bizga mana shu hozirgi hukumatning ketmasligi va bu joydagi hozirgi vaziyatning tinch saqlanib turgani yaxshiroq deyishadi.
Va yana bir oxirgi savol, mana bugungi Istanbuldagi vaziyat qanday? Masalan, odam korxonalar ishlayapti, maktablar ishlayaptimi, hammasi joyidami?
Istanbul endi bilasiz 20 millionga yaqin megapolis. Bir joydagi ba'zi bir tartibsizliklar butun Istanbulga ta'sir qila olmaydi. Taksimdagi vaziyat hali ham shunday davom etyapti, lekin boshqa joylarda har doimgi maromida davom etyapti hayot.
Rahmat. Biz bilan suhbatda, Istanbuldagi vaziyatga oid suhbatda Turkiston internet liniyasi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh bo'ldi. Kamoliddin aka, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli yo'lchi, endi Turkiyadan, Turkiyaning qo'shnisi bo'lgan Eronga o'tamiz. Juma kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlari natijalariga ko'ra 64 yoshli diniy arbob Hasan Ruhoniy Eron prezidenti etib saylandi. Mu'tadil qarashdagi Hasan Ruhoniyning davlat rahbari etib saylanishi eronliklarda ham, xalqaro hamjamiyat vakillarida ham bu mamlakat bilan bog'liq yangi umidlarni uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir tanishtiradi.
14-iyun kuni Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mo'tadil qarashdagi siyosatchi Hasan Ruhoniy g'alaba qozondi. Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najjorning ma'lum qilishicha, Ruhoniy uchun saylovchilarning 50.7% yoki taqriban 50.5 million kishi ovoz bergan.
Janob og'oy Hasan Ruhoniy bo ixtisos 18 million 613 329 ray به خود
جناب آقای روحانی 18 میلیون 613 مین آواز جمع کرده و او یعنی سیلنگن دولت رهبر بولب حسابلاند دیده ایران ایچکیشلر وزره. ایکینچ اورنن سیلوچلرنین 16% آوازنه قزانگن تهران حاکمه محمد باقر کالیباف ایگرلده. معلوماتلر که گره ایکی کن مقدم ایران دوت گزلگن سیلولرده آواز بیرش حقوقی ایگه بولگن فقرالرنین 72.7% اشتراک اتگن. ایران دگه yil saylov qonunchiligiga ko'ra, agar prezidentlik saylovining birinchi bosqichida nomzodlardan hech qaysi 50% dan ko'proq ovoz ololmasa, ikkinchi bosqich 21 iyun kuni o'tkazilishi mo'ljallangandi. Biroq islohotchi Hasan Ruhoniy uchun rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 18,5 milliondan ko'proq saylovchi ovoz bergani ma'lum bo'lganidan keyin saylovning ikkinchi bosqichini o'tkazishga hojat qolmagan. Eron Islom Respublikasi siyosiy tizimida eng katta vakolat prezidentda emas, Oliy Ruhoniy yetakchi qo'lidadir. Xususan prezident armiyaga qo'mondonlik qilish, tashqi siyosiy masalalarni boshqarish va Eron yadroviy dasturi kabi loyihalarni nazorat qilish masalalarida oxirgi qarorni olish vakolatiga ega emas. Prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan keyin Eron Oliy Ruhoniy yetakchisi Oyatulloh Ali Xomanaiy Hasan Ruhoniyni g'alaba bilan tabrikladi va ovoz berishdagi faol ishtiroki uchun eronliklarga minnatdorchilik bildirdi. Mazkur saylov jarayoni yaxshi o'tdi va jamiyat muloqoti qonunga asoslanishi ijobiy narsadir. Nomzodlarning har qaysi uchun berilgan ovoz Islom Jumhuriyati uchun berilgan hamda joriy saylov tizimi va mexanizmiga ishonch o'laroq berilgan ovoz bo'lib hisoblanadi, deb yozdi Ali Xomanaiy shanba kuni Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida. Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy saylovoldi kampaniyasi chog'ida G'arb bilan aloqalarni normallashtirish va mamlakatni xalqaro izolyatsiyadan xalos qilish tarafdori ekanini aytgan. U saylovchilarga fikr erkinligi va siyosiy mahbuslarni ozod qilish va'dasini bergan. Ayni paytda Eron yadroviy dasturi bo'yicha bir paytlar bosh muzokarachi bo'lgan Ruhoniy mamlakat yadroviy dasturining davom ettirilishini istaydi. G'arb mamlakatlari Eron rasmiylari bu dasturdan yadro quroli yaratish uchun foydalanayotganini taxmin qiladi. Saylov natijalari ma'lum bo'lgandan so'ng televideniya orqali chiqish qilgan Hasan Ruhoniy o'z muvaffaqiyatini mo'tadillikning ekstremizm ustidan qozongan g'alabasi o'laroq ta'rifladi va jahon davlatlarini Eron bilan munosabatlarini o'nglashga chaqirdi. Rasmiy Tehron prezidentlik saylovi natijalarini e'lon qilgandan keyin Hasan Ruhoniy nomiga dunyodagi ko'plab mamlakat rasmiylari va vakillari tomonidan tabrik va istaklar bitilgan nomalar kela boshladi. Xususan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Eron mintaqaviy va xalqaro muammolarini hal qilishda konstruktiv rol o'ynashiga umid bildirgan. Eron bilan diplomatik aloqalarni 30 yil avval uzgan AQSh hozir bu mamlakatda o'tkazilgan saylov natijalarini hurmat qilishi va Tehron yashirincha yadro quroli ishlab chiqarmayotganiga amin bo'lish uchun bevosita aloqalarga tayyor ekanini qayd etgan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton ham Eron yadroviy muammosini tartibga solish uchun Ruhoniy bilan hamkorlik qilishga hozirligini bildirgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu esa xalqaro hamjamiyatni Eron o'z yadroviy dasturini bitirishi uchun bu mamlakatga bosimni to'xtatmaslikka chaqirgan. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ruhoniyni Moskva bilan aloqalarni mustahkamlashga chorlagan. Livandagi Hizbulloh Shia qurolli guruhi rahbari Hasan Nasrulloh esa Irondagi saylovda Hasan Ruhoniyning g'alaba qozonishi arab va musulmon xalqlari uchun yangi umidlar baxsh etishini bildirgan. Eron va Hizbulloh Suriya prezidenti Bashar Asadni isyonchilarga qarshi kurashda ochiq qo'llab kelayotganlari ma'lum. Suriya muxolifati vakillari ham bu borada bayonot bilan chiqib, Eronning yangi prezidentini Suriya prezidenti Bashar Asad rejimini qo'llashdan voz kechishga chaqirgan. Eronda prezident 4 yilga saylanadi. Hasan Ruhoniy bungacha 2 muddat prezidentlik qilgan Mahmud Ahmadinajod o'rnini egallaydi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmat tinglovchi, erkin mikrofonni dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan mana bu xabar. Toshkentda yana Mercedes-Benz avtobusi yonib ketdi. Yonayotgan avtobus aks etgan video WhatsApp orqali ozodlikka yo'llandi. Norasmiy manbaning xabar qilishicha, hodisada hech kimga zarar yetmagan va ayni damda yongan avtobusning Toshkent shahridagi 3-chi avtobus saroyiga qarashli ekani aytilmoqda. Ayni paytda yong'in sabablari noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
WhatsApp ijtimoiy tarmoq orqali Ozodlik radiosiga yo'llangan 18 soniyalik videoda bir necha metr naridan olingan avtobusning deyarli yonib bitayotgani aks etgan. Qolgan qutgan shakli va yashil rangidan avtobus ekani aniq ko'rinib turgan bu videoni yo'llagan manba hodisaning juma kuni Toshkentning Qorasaroy dahasida sodir bo'lganini bildirdi. Ozodlik muxbirining bu video ortidan aniqlashicha, avtobus shahardagi 3-chi avtobus saroyiga qarashli ekani aytilmoqda. Hozircha bu avtosaroy bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi, ammo shahardagi boshqa avtosaroy xodimlaridan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, avtobus Toshkent shahrining Olmazor tumanida yonib ketgan. Ma'lumotga ko'ra, bekatga yaqinlagan kezda avtobusda yong'in xavfi sezilgach, haydovchi darhol yo'lovchilarni undan tushirgan va nari ketishni so'ragan. Shahardagi avtosaroylardan birining dispetcheri jumladan keyin pajar bo'ldi. Hech kimga hech narsa qilmagan. Bu avtobusning 3-chi avtoparkka qarashli ekanini aytishyapti. Bu haqda men bugun ertalab bildim, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi 12-chi, 18-chi, 8-chi avtobus saroylari xodimlaridan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, Mercedes-Benz konnektor rusumidagi avtobus yong'indan so'ng yaroqsiz holga kelgan. Bu yong'in haqida O'zbek ijtimoiy tarmoqlaridagi ma'lumotlar asosida xabar qilgan gazeta O'z nashr ham hodisaning Olmazor tumanida Qorasaroy avtobus bekatida bo'lganini yozmoqda. Tahririyatga surat yo'llagan Yelena ismli o'quvchisiga tayangan internet nashrining yozishicha, avtobusning ichki qismida boshlangan yong'in avtobus saloniga ko'chguniga qadar yo'lovchilar uni tark etishga ulgurgan. Yong'inni o'chirish uchun esa 3 ta o't o'chiruvchi mashina kelganini yozmoqda ushbu nashr. Hozircha hodisadan so'z ochgan manbalarning hammasi yong'in sabablari noma'lum ekani haqida yozmoqda. Bunga qadar shu yilning 14 martida Toshkent shahridagi 7-chi avtokorxonaga qarashli ekani aytilgan Mercedes rusumidagi avtobus yonib ketgan edi. Unda ham hech kimga zarar yetmagan va yong'in sabablari qorong'uligicha qolgan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda bu hodisalarning qizg'in bahsi bormoqda va foydalanuvchilar aynan yong'in sabablari xususida bahs qilmoqda. Bu bahslarda tilga olinayotgan bir necha omillarga e'tiboringizni tortamiz. Birinchidan, naqd pul tushumi bo'yicha kundalik rejani bajarishga majbur etilayotgan avtobus saroylari mutasaddilari texnik nazoratga e'tiborsizlik bilan qaramoqdalar va odatdan yong'inga aynan vaqtida aniqlanmagan nosozliklar sabab bo'lmoqda. Ikkinchidan, shaharda avtomobil yo'llari o'ta abgor holga kelgani bois avtobuslar kutilgan muddatidan oldin ishdan chiqib qolmoqda. Aynan Mercedes rusumidagi avtobuslar uchun asl ehtiyot qismlari esa so'nggi 4 yil ichida xorijdan keltirilmagani aytilmoqda. Uchinchidan, hozir aksar avtosaroylarda avtobus motorini sovutish uchun maxsus suyuqlik, antifriz o'rniga suv ishlatilmoqda. Mercedes-Benz rusumidagi avtobuslar motorini esa suv bilan sovutish mutlaqo mumkin emas deyilmoqda. To'rtinchidan, aslida 23 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan avtobuslarda odatdan 50-60 nafar, aholi qatnovi tig'iz vaqtlarda esa undan ham ko'proq odam tashilmoqda. Shu bois yoz kunlarida transport motori tez qizib ketmoqda. Bular ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar tomonidan Mercedes-Benz avtobuslarida yuzaga kelayotgan yong'in sabablari xususida o'rtaga tashlanadigan taxminlardan ba'zilar edi. Mana shu taxminlarga oydinlik kiritishni so'rab Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi avtobus saroylari xodimlari faqatgina yo'llarning nobobligiga oid taxminlarni quvvatladilar. Bizda mana hozir ham texniklarimiz ishlayapti. Har bitta avtobus ipidan ignasigacha Texas motordan o'tadi. Lekin siz aytgan yong'inga nimalar sababligini men bilmayman, dedi jumladan Toshkentdagi yirik avtobus saroylaridan birining ismini aytmagan dispetcheri. Shu tariqa shahar aholisini tashiyotgan va tashqi ko'rinishdan yangi turgan Mercedes-Benz avtobuslarida ro'y berayotgan yong'in sabablari haqida Ozodlik hozircha biror rasmiy tashkilotdan munosabat olishga muvaffaq bo'lolmadi, ammo bunga urinishda davom etadi.
Hurmat tinglovchi, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Unda O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlari haqida gap boradi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni Qozog'iston prezidentini Toshkentga safari munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. Qurultoy eshittirishini, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karim taklifiga binoan 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Toshkentga kelgan paytda Nazarboyev, biz qo'shnilarimiz, qo'shnilarni hech kim tanlamaydi va muammolarni birgalikda hal qilamiz, deb aytdi.
Соседи, близкие люди, поэтому всегда много вопросов. Я уверен, что мы действительно наши переговоры.
Demak, bugungi eshitirishimizni o'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda Toshkentdan. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Olmaotadan siyosatshunos Jenisbek To'lan ishtirok qilmoqda. Jenisbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi.
Keyin o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan. Kamoliddin aka.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbek-qozoq munosabatlariga nazar tashlasak, mana Nazarboyev aytganday, biz qo'shnimiz. Bir kunlik emas, o'sha ming yillik qo'shnimiz, kelin olib, qiz berganmiz, birga yashab kelyapmiz. O'sha mustaqil bo'lishimizdan ham oldin asrlar mobaynida. Shu ma'noda Nazarboyevni gaplarida jon bor, ammo bu gaplar O'zbekiston televideniyasi axborot programmasidan olib tashlandi, ya'ni qo'shnilar tanlanmaydi degan so'zi. Shundan boshlasak, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Toshkentga tashrifi va mehmondan boshlasak, Jenisbek aka, sizni fikringizcha mana shu ikki mamlakat o'rtasidagi borish kelishlardan asosiy maqsad nima? Qanchalik muhim bu tashriflar? Jenisbek aka, sizdan eshitsak.
Bu masalada Qozog'iston prezidenti Qozog'istonning strategiyalik 2030 davu bog'atida aytilgan bo'lasin. Qozog'iston O'rta Osiyo mamlakatlari bilan, uning ichida eng boshchisi O'zbekiston ko'rchimiz bilan strategiyalik qarim-qatnashda integratsiyani masalasini birinchi o'ringa qo'yishni. Bu Qozog'iston 2030 davu uzoq vaqtga damishga bog'atilgan strategiyalik bag'dorlamasi aytilgan. Ya'ni bu masalada Qozog'iston O'zbekiston masalasi mening fikrimcha bu asosiy ma'nosi masalalardan biri bo'lib qolgan deb tushunib olishga bo'ladi.
Demak, o'sha Nursulton Nazarboyevni tashrifi Qozog'istonni integratsiya va mintaqaviy siyosati bilan bog'liq demoqchisiz. Shunaqa tushungan bo'lsam.
Bu siyosiy bog'da. Yana bir necha bog'da qarashtirishga bo'ladi buni. Bu siyosiy bog'da bu integratsiya masalasi bu yerda.
Rahmat. Demak, Qozog'istonlik siyosatchi Jenisbek To'lan fikrlari edi. Qars ikki qo'ldan chiqadi degan o'zbek maqoli bor. Ya'ni shu ma'noda Qahramon aka, Komron aka Aliyev biz bilan aloqada Toshkentdan. Komron aka, mana Qozog'istonda integratsiya uchun davlat siyosati bor ekan. Shu atrofdagi regiondagi mintaqadagi mamlakatlar bilan bir yoqadan bosh chiqarish siyosati deyapti mana Jenisbek To'lan. Shunaqa siyosat O'zbekistonda ham bormi? O'zbekistonda siyosiy iroda bormi o'sha atrofdagilar bilan tinch totuv yashaylik, ular bilan integratsiya bo'laylik degan? Komron aka.
Albatta, shunday siyosat bor, lekin buni biz unaqa jadal darajada va biz o'zimiz xohlagan darajada deb ayta olmaymiz. Afsuski, O'zbekiston bilan Qozog'istonning o'rtasida ma'lum muammolar mavjud. Yoki bo'lmasa muammolar mavjud demaydigan bo'lsak, har holda unaqa juda haligi bir-biriga yaqinlashish darajalari yo'q.
Endi qanday muammolar? O'sha ikkita avtoritar shaxs o'rtasidagi shaxsiy muammolarmi yoki davlatlar o'rtasidagi muammolarmi?
Yo'q, bu davlatlar o'rtasidagi siyosatning shu bugungi masalan etapida xohlaymizmi, xohlamaymizmi kelib chiqadigan muammolardan iborat. Misol uchun Qozog'iston o'zini masalan boshqacharoq yo'lini tutgan, bu masalan Yevroziya ittifoqi bilan masalan jiddiy jipslashish aloqalari Qozog'istonning nuqtai nazaridan bu narsa albatta masalan ularning manfaatlariga to'g'ri kelsa kerak. O'zbekiston esa bu masalada xiyol boshqacharoq yo'lini tutadi. O'zbekistonning siyosati o'zining mustaqilligini yetarli darajada saqlab qolish, o'zining iqtisodiy siyosatini olib borish, o'zining iqtisodiy masala kuchlariga tayanish va shunga o'xshagan masalalardan iborat. Lekin bundan tashqari O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi qo'shnilik munosabatlariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Bu qo'shnilik munosabatlari emas, bu ming yillik qon qardoshlik munosabatlaridan iborat.
To'g'ri, lekin shu gapni Nazarboyev aytdi, o'sha gapni mana eshitdingiz, lekin nima uchun axborot dasturidan kesib tashlandi bu gap? Ya'ni qo'shnilar tanlanmaydigan gapda bir odamga malol keladigan narsa bormi yoki ovozdagi mana bu betaraf ohang yoqmadimi yoki nima deb o'ylaysiz?
Endi men bundan xabarim yo'q, bundan bexabarroqman. Lekin tarixiy munosabatlarga ko'z tashlashimiz kerak. Qozog'iston deymizmi, O'zbekiston deymizmi, bu baribir yagona Turkiston degan o'lka yoki bo'lmasa To'ron degan o'lka. Bu yerlarda tarixan masalan yuzaga kelgan davlatlarni oladigan bo'lsak, masalan poytaxti O'sh va O'zganda bo'lgan ulug' xonlar yoki qoraxoniylar deb ataladi. Ana o'shalarning vaqtida yo'q, bu territoriyalar hammasi yagona bo'lgan. Va O'zbekistonda chiqqan ulug' sarkardalar, masalan Amir Temurni olamizmi yoki Boburni olamizmi, ularni sarkardalarni ichida, lashkarboshilarni ichida albatta o'sha Qozog'istonda tarkib topgan turkiy qabilalar ham davom yuzaga kelgan. Xususan masalan, u vaqtda qozoq degan so'z bo'lgan emas. Qozoq degan so'z 16-asrda o'zbek va turkiy va qozoq qabilalarini bir-biridan ajralishi natijasida kelib chiqqan keyingi atama.
Ya'ni ildizimiz bir demoqchisiz-a, ildizimiz bir. Qozoqlar bilan o'zbeklarning ildizi bir.
U vaqtlarda Qozog'iston territoriyasida yashagan qabilalarni bog'latlar deb atalgan va sulduzlar deb atalgan. Agarda biz Amir Temur tuzuklarini olamizmi yoki Bobur nomani olamizmi, albatta masalan palonchi dug'lat yoki palonchi sulduz deb o'zining eng katta lashkar boshlari sifatida ularni ham aytib o'tadi. Demak, bu qon qardosh xalqlar va o'rtadagi munosabatlarning qay darajada borishi bu tarixning bir kichkinagina bir etapida yuzaga kelayotgan muammolar.
Kamron aka, demak, tarixiy bog'liqliklar haqida gapirdingiz, rahmat sizga. Bugungi kunlarga qaytsak, mana Sovet Ittifoqi davridagi yaqin borish kelish, ya'ni vizasiz borib kelish, bemalol borib kelish o'rniga mana mustaqillik paytida bir mushkullik vujudga kelganini ham ko'ramiz. Qozog'istonga borishda o'sha chegarada o'tish kerak, tekshiruvlar, boshqa narsalar. Bu narsalardan ko'pchilik o'sha chegarada yashaydiganlar noroziligini ham aytib kelishadi. Men so'z navbatini Kamol Rabimovga bersam, demak, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar haqida mana Kamron aka bir og'iz aytdi va detalli tarzda siz ayta olasizmi? Kamol Rabimov.
Bilasizmi, bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar juda ham chuqur, ancha murakkab deyishimiz mumkin. Gap shundaki, agar esingizda bo'lsa, amerikalik politolog Zbigniew Brzezinski Buyuk shaxmat doskasida bir savol qo'yadi. Markaziy Osiyoning lideri kim degan savolga ikkita taklif bilan, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonni muhokama qilib, o'zining xulosasini beradiki, biz Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy stavkani Toshkentga, O'zbekistonga qo'yishimiz kerak, chunki Qozog'iston bu yaqin davr ichida to'laqonli mustaqil davlat, ya'ni Rossiyadan mustaqil bo'la olmaydi, chunki uning demografik va geografik boshqa omillar sababli u Rossiya bilan yaqin yarim asr ichida hisoblashishga majbur va mahkum degan bir xulosani beradi. Umuman O'zbekiston Qozog'iston munosabatlarining ruhiyatida o'sha qahramon aka aytgandek, qon qarindoshlik, yaqinlik emas, raqobat ruhi mutlaq. Ya'ni mutlaq raqobatchilik ruhiyati nafaqat bu ikki shaxsda, ikki liderda, butun bir siyosiy elitada singib ketgan. Endi mana o'rtadagi munosabatlarda uchta davrni aytishimiz mumkin. Mana 90-yillar, mustaqillikning birinchi 10 yilligi. Bu paytda O'zbekistonda yuqori kibr bor edi va Qozog'istonni tan olmaslik bor edi. Va u paytda Qozog'iston o'zining ichki resurslarini hali anglamagan edi. Va 90-yillarning oxiriga kelib vaziyat o'zgardi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi iqtisodiy lider asosan Qozog'iston ekanligi ma'lum bo'la boshladi va O'zbekiston o'zining resurslarini ishlatib tugata boshladi. 2000-yillar Markaziy Osiyodagi mutlaq Qozog'istonning iqtisodiy liderligi va Nazarboyevning diplomatiyasi ancha ustun ekanligi ma'lum bo'ldi, oshkora bo'ldi. Bu ayniqsa 2005-yildagi o'sha Andijon voqealaridan keyin. Lekin mana keyingi 10 yillikda 2010-yildan boshlab vaziyat yana o'zgaryapti deyishimiz mumkin. Gap shundaki, o'sha 2000-yillarda u ikki davlat o'rtasidagi yalpi ichki mahsulotning farqi 5-6 baravar yoki undan ko'p edi. Lekin mana Jahon valyuta fondining oxirgi hisobotlariga ko'ra, Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti sotib olish qobiliyati bilan hisoblaganda 232 milliard dollar. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2012-yil uchun 203 milliard, ya'ni o'rtadagi farq 2 marta bo'lyapti xolos. Lekin Qozog'istonning yalpi ichki mahsulotida aynan neft va gaz sotish hisobiga u davlat o'zini ushlab turibdi. Lekin O'zbekiston mutlaq boshqa yo'ldan, aynan ishlab chiqarish o'rta va kichik biznes hisobiga rivojlanayotgan, juda ham qiynalib rivojlanayotgan davlat. Va g'arb ekspertlarining xulosasiga ko'ra, avtoritetli, obro'li g'arb ekspertlarining xulosasiga ko'ra, shu 10 yillikning oxirida ikki davlat o'rtasidagi yalpi ichki mahsulot teng bo'ladi yoki O'zbekiston ishlab chiqarish hisobiga birinchi o'ringa o'tadi yana. Agar shu tendensiya saqlanib qoladigan bo'lsa. Endi nima uchun Nazarboyev Toshkentga kelyapti? Bu yerda ikki davlatni bugungi kunda birlashtirayotgan omil bu Rossiya. Mana Qozog'iston lotin yozuviga o'tmoqchi, kirill yozuvidan voz kechish niyatida, Yevrosiyo paras bo'lgan siyosatchilardan siyosiy elitani tozalashda davom etyapti. Bir qancha shaxslar ishdan olindi yoki lavozimidan tushirildi. Yevropa ittifoqi va bojxona faoliyatiga rasman eng yuqori darajada nota berildi, ya'ni e'tiroz bildirdi Nazarboyevning o'zi. Agarki bu bizning mustaqilligimizga rasman soladigan bo'lsa, biz chiqib ketamiz degan fikr aytildi. O'zbekiston o'tgan yili ODKBdan chiqdi, MTF qurildi va boshqa. Ikkalasini birlashtirib turgan narsa Rossiyaga qarshi yagona front tuzish. Va mana bugungi kunda ham Rossiyaning rasmiy doiralari juda ham bir sovuq, salbiy munosabat bildiryapti. Mana lotin yozuviga o'tishi, kirill yozuvidan voz kechilishi va Qozog'istonning umumiy xatti-harakati, mana Baykonur bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha Moskvaning noroziligi tinimsiz keyingi bir yilda sabab bo'lyapti. Demak, Nazarboyev tushunyaptiki, integratsiyadan ko'ra ikki tomonlama va O'zbekiston bilan kelishilgan holda Markaziy Osiyoda agarki munosabatlar shakllanadigan bo'lsa, bu Qozog'istonning manfaatiga ham to'g'ri keladi deb. Endi eng birinchi savolingiz, nima uchun qo'shnilar tanlanmaydi degan fikr so'z olib tashlandi degan savol. Diplomatik tilda bu juda ham sovuq baho berish. Men bu gapni eshitish bilan men uni ko'rganim yo'q edim, lekin eshitishim bilan o'shanday bu aslida ikki tomonlama munosabatlarga va O'zbekiston bilan munosabatiga juda ham past yoki sovuq munosabat bildirish aslida. Ya'ni bizning ilojimiz yo'q, bizni tanlash imkoniyatimiz yo'q, biz sizlar bilan ishlashga majburmiz, mahkummiz degan bu salbiy baho aslida.
Yani, shunaqa ohang bo'ldi lekin haqiqatda. Nima Kamoliddin endi Jenisbekdan ham eshitsak, Jenisbek To'lan, qozog'istonlik siyosatchi Olmaotadan. Jenisbek aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana ikki o'rtadagi o'sha ikki lider o'rtasidagi munosabatlar, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda biroz bo'lsa ham sovuqlik bor. Buni boisi nima? Jenisbek aka.
Buning sababini 90-chi yillarda tavallusizlik olgandan so'ng bu yerdagi basakalashtirish masalasi, yana biz akademiyalik Yevropaning, Amerikaning strategiyalarini, yana siyosatkorlarning fikrini aytdik.
Kim lider mintaqada, regionda kim lider degan masalada o'sa raqobatchilik, ya'ni konkurentsiya.
Konkurentsiya masalasi bu yerda turgan birinchi masalalardan biri, bu konkurentsiya masalasi.
Jenisbek aka, bu konkurentsiya ikki davlat rahbari, ya'ni Nursulton Abishevich o'rtasi bilan Karimov o'rtasida bo'lyaptimi yoki davlatlar aro siyosatda ham bormi, ya'ni xalqlar orasida ham bormi shu narsa?
Bu yerda masala birinchi o'rinda mamlakatning prezidenti, prezidentlari orasida bo'lgan birinchi masala. Ikkinchi bir masala mamlakatning dengiga ko'tarilib ketgan masalaga aylanyapti hozirgi vaqtda. Ya'ni bu yerda masala O'rta Osiyodagi, ya'ni turk mamlakatlar orasidagi konkurrentsiyaning ichidagi ikki mamlakat orasidagi, Qozog'iston va O'zbekiston orasidagi, uning ichida prezidentlarning orasidagi masala birinchi masala. Ikkinchi masala bu yerda tarixiy, bu O'zbekiston bilan Qozog'iston tarixiy bir tarixdan misol keltirib o'tdi. Bu tarixiy bir mamlakatlar
ildizi bir dedi. Har holda ikkita millat keyin ajrashib ketishgan, bir ota bir ota-onani bolalari, bir og'aynilar degan gapni aytdi mana Kamron aka aytdi bugun.
Turk yurtlari, bu tarixni biz sho'luvga esaydigan bo'lsak, bu turk mamlakatlari, turk mamlakatlarining chug'u tegi bir. Bu orada O'rta Osiyolik odoq, O'rta Osiyolik mamlakatlarining birlashligini quruv masalasi qo'zg'algan Qozog'istonda. Bu
shunaqa kayfiyat bormi, ya'ni Turkiston degan so'zni eshitdi mana Kamron aka. O'sha Turkiston, Turkiston umumiy uyimiz degan bir gaplar bormi yoki biz o'sha Markaziy Osiyoni bosh mamlakati Qozog'iston bo'lamiz degan.
Bu masala 20-chi asrning boshida bo'lgan, bu Mustafa Chaqoyning boshlamasi bilan Turkiston avtonomiyasini qurish masalasi, bu tarixiy ulkan masala bo'lib, shu kezda ko'tarilib, Rossiyaning boshchiligi bilan bu masala boshlib, sizning yo'yilgan, bu masala ko'tarilgan tarixda, Turkiston avtonomiyasi masalasi.
Hozircha hozir bormi, nima? Jenisbek aka.
Hozir bu Qozog'istonning yana, ya'ni O'zbekistonning, asrasa Qozog'istonning ulkshu nimasa natsionalist siyosatkorlarining orasida bu masala bor. Turkiston avtonomiyasini, bo'lmasa O'rta Osiyolik odoq masalasini qurish, turk ellari birigish, ya'ni integratsiya masalasi shu bog'ga bog'lanishi kerak degan masalalar. Rossiya masalasi, yana biz aytib o'tganda yuqorida bu kishilar, Rossiya masalasidan hozir Qozog'istonning siyosiy bog'i balki Rossiyadan erkinlashish masalasini olga ko'taryapti. Kun o'tgan yil o'tgan sayin bu masala hozir birinchi o'ringa ko'tarilib kelyapti.
Qozog'iston foydasiga hal bo'lyaptimi bu narsa yoki Rossiya foydasigami? Ya'ni Qozog'iston Rossiyadan iloji boricha uzoqlashyaptimi yoki
uzoqlashish masalasi ko'tarilyapti hozir. Bu asrasa bu Qozog'istonning ulchil patriot siyosatkorlarining orasida ko'p talqilanyapti hozir bu masala. Ya'ni latin alfabetiga ko'chishning o'zi bir, bu siyosatning bir ko'rsatkichi deb aytishga bo'ladi. Latin alfabetiga ko'chish masalasini hozir ko'tarib, buni olimlar orasi bilan siyosatchilar orasida bu masalani talqilab qo'g'amga ya'ni mamlakatga xalqga buni tushuntirish masalalariga yuryapti protsessi bizda. Aytgani bizda yuqorida aytib ketgan kishilar aytgandek Qozog'istonda hali bo'lsa ham urus rus xalqining protsentlik ko'rsatkichi hali ham bor boshim. Ya'ni Qozog'istonda 2009 sanoq bo'yicha 65% qozoq ulti bo'lgani bilan ko'p yerlarda asrasa solchutik Qozog'istonda ruslarning ko'rsatkichi yuqori 35-40% yo'q ruslar Qozog'istonda bor. Sondiqdan bu masala yil o'tgan sayin birtindab kechiladigan masala. Sondiqdan bu mamlakatning strategiyalik masalasi Rossiyaning ixtiyoridan bo'shash uchun uning ichida O'rta Osiyo mamlakatlari bilan o'rdoqlashish masalasi.
Endi mana Jerisbek aka, Rossiya masalasini tushundik. Endi Qozog'istondagi o'sha boshqaruv elitasi, oddiy xalq, aytaylik o'sha tadbirkor oddiy do'konchilar boshqalar O'zbekistonga qanday qaraydi? O'zbekiston ular uchun nima? Bir kambag'al qo'shnimi, ishsizlar, ochlar, yalang'ochlar yashaydigan yoki bir intellektual markazmi oldingiday? Yoki o'sha tanlashga majbur bo'lganimiz nima ham qilardik shunaqa endi kambag'al qo'shnimiz bor deganday bir qo'shnimi qanaqa kimmiz o'zi? Sizlar nazaringizda O'zbekiston.
Bu masalada bizda bunaqa hozir dal hozirgi vaqtda bunaqa protsess, ya'ni urdush paydo bo'ldi. Ya'ni Qozog'istonga vasamdim, ya'ni negizida vot Qozog'iston O'zbekiston bilan Qirg'izistondan arzon ish kuchlari ko'p kelyapti hozirgi vaqtda. Bu so'nggi 5 yilda ko'p o'rin olgan voqea deb aytishga bo'ladi. Shu masalada Qozog'istonning ko'pchilik xalqlari O'zbekiston bilan Qirg'izistonda arzon kuch resida foydalanib, ya'ni shunday tushunib bor, biroq bu ilmiy, ya'ni siyosiy o'rtada bu masalada O'zbekiston Qirg'izistonni tarixiy, ya'ni bizning o'rtoqlash mamlakatlar deb tushunadi bu masalaga.
Ya'ni bu endi ziyolilar, aqlli odamlar, olimlar shunaqa deb tushungan bilan oddiy xalqni past nazar bilan qarashi ham bor bo'lsa kerak endi. Mana O'zbek
oddiy xalq nimaga yutqishlar? Yutgani so'ng aytdim-ku, 5 yilda O'zbekiston bilan Qirg'izistondan Qozog'istonga kelayotgan arzon ish ko'zlari shunday fikrning qalbtashiga ixtiyor etdi shunaqa.
Ha, mardikonlarning kelishi shunaqa fikrni shakllantirdi, ya'ni xalqni orasida. Jenisbek aka, rahmat. Ha, endi mana Toshkent bilan bog'lansak, Komron Aliyev. Komron aka, bilamizki, odatda Toshkentda yoki O'zbekistonda o'zlarini baland tutishardi. Masalan, qozoqlarga nisbatan kibr bilan tutish bor edi, qozoq deb kamsitish bor edi va bir ishni eplagan odam o'zbek bo'lardi, qozoq bo'lmasdi. Lekin bu narsa hozir o'zgardi. Juda ko'p o'zbeklar o'sha Qozog'istonda qul kabi mardikor bo'lib ishlab yotganini bugungi kunning haqiqati. Bu o'zgarishlarga sizning munosabatingiz qanday? Ya'ni qanaqa qilib bu tarozini, muvozanatni to'g'irlash mumkin? Kamran Aliyev Toshkentda, marhamat.
Qozoqlarga past nazar bilan qaralardi yoki boshqacha bunaqa degan gaplar, men bu jiddiy gaplar deb qaramayman.
Yo'q, xalqlar orasida bor edi shu narsa. Hozir qozoq, oddiy qozoqlar orasida o'zbeklarga nisbatan
bo'lgan bor, lekin qaysi ma'noda? Masalan, bu qozoq xalqiga nisbatan aytilgan gap emas. Mana masalan, qishloq deymiz. Qishloqmi, qishloqi? O'zimizlarning o'zbekligiga nisbatan ham boshqaga nisbatan aytilaveradi bunaqa gaplar. Viloyatga nisbatan ham aytilishi mumkin. Ular o'zi navbatda masalan Toshkentlikni ayyorroq deydi, bozor ko'rgan deydi, ustaroq deydi.
Lekin o'sha bozor ko'rgan o'zbek xalqi
dunyo bo'yicha hamma xalqlarda xato
ruslar xalqining ichida. Kamron aka, mening savolim shunaqa. O'sha bozor ko'rgan deb aytganimiz, Sovet ittifoqi formatida eng ko'p tijorat qilgan o'zbek xalqi bozor ekonomikasiga o'ta olmayotgani va qo'shni Qozog'iston bozor ekonomikasini juda yaxshi egallab muvaffaqiyatlarga erishgani bir paradoks emasmi? Masalan, oddiy konvertatsiya yo'q Toshkentda. Kamron aka.
Yo'q, men buni paradoks deb qaramayman. Bu o'shaligi o'barilayotgan umumiy haligi siyosat liniyasini bir ko'rinishidan iborat. Agarda mavoda masalan O'zbekiston uchun agarda shu bugungi kunda masalan konvertatsiya kerak bo'lmasa deb hisoblansa, demak konvertatsiya kerak emas. Endi ikkinchi tomondan, agarda mavoda Qozog'istonda masalan konvertatsiya yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ularda masalan neft ko'p, tushayotgan pullar ko'p, konvertatsiyaga o'tish imkoniyati mavjud. Demak, ular shu yo'lni tutayapti. Shu nuqtai nazardan bitta man hech qanaqa bir jiddiy masalan qarama qarshilikni ko'rayotganim yo'q. Aksincha, agarda masalan bu yerda hozir Kamoliddin Rabbiyev aytganga o'xshagan o'sha taraqqiyot darajalarini qarash kerak. Agarda mavoda masalan Qozog'istonning taraqqiyoti yaxshi ketayotgan bo'lsa, yaxshi, demak agarda bir jiddiy sabablar nima orqada qolayotgan bo'lsa, bu o'zini ichki bozorni rivojlantirishga qarshilik qilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa masalan chetdan texnologiyalar olib kelishga imkoniyat bermayotgan bo'lsa, demak bu noto'g'ri siyosat. Ya'ni hamma narsa iqtisodiyotni taraqqiyoti bilan o'lchanadi. Masalan Xitoy, Xitoyda kommunistik partiya xo'jayin yoki bo'lmasa masalan nihoyatda kuchli ideologiya masalan anaqa tizim, istibdod tizim, ammo lekin u yerda taraqqiyot bor. Taraqqiyoti yo'lga qo'yilgan. Bu yerlarda ham xuddi shu nuqtai nazardan biz qarashimiz kerak. Endi bu yerda yana o'sha mani boshqa gapimda aytgandek, har bitta davlat o'zini siyosatini masalan o'sha atrofidagi qo'shnilarga qarab turib, tashqi tomondan bo'layotgan bosimlarga qarab turib belgilaydi. Boshqa bundan boshqa iloji ham yo'q. Masalan, 91 yilda biz o'sha Qozog'iston mustaqillik e'lon qilingan vaqtida xalq diplomat tashkilotining nomidan o'sha bayramlarda qatnashganmiz. Nursulton Nazarboyev oldida masalan aliyana o'sha mitinglarda turilgan birgalikda o'sha vaqtdagi sharoitlar bilan yaxshi xabarimiz bor. Nihoyatda masalan Rossiya tomonidan masalan katta hujumlar bo'lishi, Sibir kazaklari masalan urushga jangga tayyorlanayotganligi, Qozog'istonning shimoliy qismidagi anaqalar shahar hokimiyatlari o'zini Rossiya sostavida deb e'lon qilinganligi kabi nihoyatda og'ir ahvol vaziyat yuzaga kelgandi. Qozog'istonni mustaqil bo'ladimi, bo'lmaydimi degan gap turgandi. Ana shu sharoitda Nazarboyev tomonidan Yevraziya masalan g'oyasi ilgariga surildi va hozir shu yo'ldan borilyapti. Boshqa yo'lni Qozog'iston uchun ko'rish ham mumkin emas.
Endi mana Kamron aka, mana Jelisbek aytdiki, Jelisbek aytdiki, o'sha Qozog'iston asta-sekin bo'lsa ham Rossiyadan masofalanyapti degan gapni aytdi Jelisbek. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Qozog'istonning olimlari, ziyolilari, oydinlarining zehniyatida o'sha O'zbekiston bilan yaqinlashish, qadimiy Turkistonni qayta tiklash, mana lotin yozuviga o'tish, birga bo'lish, jipslashish degan g'oyalar bor degan ikkinchi fikrni aytdi. Bu fikrlar, ya'ni qars ikki qo'ldan chiqadi deb aytdim bu gapini boshida. Ya'ni shunga loyiq O'zbekistonda shunaqa fikrlar bormi? Mana Turkiston umumiy uyimiz degan gap oldin bor edi, keyin qolib ketdi keyin.
Yo'q, O'zbekistonda albatta shunday fikrlar mavjud. Anaqalar ayniqsa o'sha ziyolilar duatimizmi, oydinlar duatimizmi, kitob o'qiydigan boshqa olimlarda bu xolidimi, xolamidimi, bu fikrlar qayta-qayta paydo bo'laveradi. Chunki bu narsa faqat tarixi o'zi nuqtai nazaridan emas, bu yagona iqtisodiy hudud. Xohlasa xohlamasa baribir shu narsaga masalan surilib boriladi. Masalan sovet davrida agarda O'rta Osiyoni parchalab tashlash siyosati yuritilgan bo'lsa, keyinchalik borib iqtisodiy siyosat nuqtai nazaridan, iqtisodiy foydali nuqtai nazaridan gospodarlar tuzilgan edi. Iqtisodiyotlarimiz O'rta Osiyo va O'rta Osiyodagi iqtisodiyot respublikalar bo'yicha pastayani bir majlislar olib borilardi. Birgalikda suv resurslaridan foydalanish, elektr bog'i va shunga o'xshagan masalalar doimo davlat darajasida muhokama qilinardi. Xuddi shunga o'xshagan agarda tabiiy ravishda rivojlanishga qo'yib borganimizda ham masala baribir oxiri kelib bir biriga yaqinlashishga borib keladi. Bu yerda xalqlarni o'rtasida hech qanaqa masalan bir qarama qarshilik masalan ko'rmayman. Masalan agarda siz Xorazm xalqini oladigan bo'lsak, xorazmlar masalan o'sha xalqini tegi kimlar, qo'ng'iratlarmi? Qozog'istonga boring, Qozog'istonning hamma masalan shoiri, yozuvchisi, elitasi hammasi qo'ng'irat. Yoki Buxoroni masalan atroflari o'sha podsholardan tashkil qilganlar masalan mang'itlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu mang'itlar ularni o'zida ham bor. Endi Qipchoqlar to'g'risida gapirmaymiz. Qipchoqlar masalan Farg'ona vodiysini olasizmi, Toshkent atrofini olasizmi, qayerga borsangiz hammasi Qipchoq. To'g'ri, dokumentingiz o'zbek yozadi. Bu xalq nuqtai nazaridan, qabila nuqtai nazaridan, urug' nuqtai nazaridan Qipchoqlarki ular ham masalan qozoqlarda ham xuddi shunchalik masalan o'sha Qipchoqlar mavjud.
Toshkentda ham o'zi asli qozoqlar ko'p o'zi. Toshkentda ko'p qozoqlar yashagan bundan 100 yil oldin.
To'g'ri, endi qozoqlar deyishimiz to'g'ri emas. Bular hammasi turkiy xalqlar bo'lgan.
Ha, ildizimiz bir. Xo'p, endi yana bugungi kunga qaytsak, Kamron aka, mana Kamoliddin biz bilan aloqada Fransiyadan. Kamoliddin, mana 20 yillik tariximizga nazar solsak, o'zbek-qozoq munosabatlarini quloqqa yoqmaydigan ba'zi bir iboralar paydo bo'ldi. O'shalardan bittasi aytishlaricha, endi men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, o'zbek-qozoq chegarasidagi devorga grafiti yozilgan ekan, manaqa pishildoq bilan yozib qo'yishgan ekan, o'zbekka pul kerak, qozoqqa qul kerak degan so'z yozilgan ekan. Yana bitta shunaqa anekdot, Karimov maqtanganki, har bitta o'zbekda ikkitadan Nexia mashina bor desa, Nazarboyev aytibdiki, har bitta qozoqda ikkitadan o'zbek bor degan o'shanaqa anekdotlar, bir kamsituvchi, odamni quloqqa yoqmaydigan narsalar bor fonda. Bu biz istamagan holat. Xo'p, nima uchun shunaqa bo'ldi? Ikki qardosh xalq bir-biriga yovqarash, bir-biridan o'sha qo'shnilar tanlamaydi degan bir kambag'al qo'shniga qaraganday munosabat hosil bo'lyapti Kamoliddin.
bu iki davlatda ham, iki millatda ham noqislik kompleksi juda ham chuqur. Ya'ni Qozog'istonda O'zbekiston va o'zbeklarga va O'zbekiston davlatchiligiga nisbatan tarixiy komplekslar bor va keyingi davrda O'zbekiston davlatida va millatida shakllangan Qozog'istonga nisbatan zamonaviy komplekslar bor. Chunki Nazarboyev Qozog'iston davlatchiligining asoschisi, ya'ni Qozog'iston tarixda qozoqlar davlatchiligi u turmush tarzini inobatga olgan holda, ko'chmanchilikni inobatga olgan holda, shuning uchun mana shu omillarni inobatga olgan holda Nazarboyevning qozoq davlatchiligining asoschisi deyishadi. Buni rasman aytishadi, Qozog'iston olimlari aytishadi, siyosiy doiralar aytishadi. Bu degani bundan oldin davlatchilik bo'lmagan degani. Lekin O'zbekistonda ming yillar davomida bu narsa bo'lgan. O'rta asrlarda oltinlardan madrasa-yu boshqa narsalar, binolar qurilgan. Masalan, Tillaqori yoki boshqa bir komplekslar, ya'ni Markaziy Osiyo tarixidagi hamma imperiyalarning poytaxtlari hozirgi O'zbekiston hududlarida joylashgan. Faqatgina bitta, ikkita imperiya poytaxtlari hozirgi Turkmaniston hududida qolib ketgan. Qolgan hammasi hozirgi O'zbekiston hududida. Samarqand bo'lsin, Buxoro bo'lsin, Xiva bo'lsin, boshqasi Qo'qon bo'lsin, hammasi O'zbekiston hududida. Hamma imperiyalarning, hamma davlatlarning, hamma davlatchiligining poytaxti hozirgi O'zbekiston hududida. Va bu endi o'sha 90-chi yillar boshida yoki 90-chi yillar davomida shakllangan o'rtadagi raqobat, bir-birini mensimaslik va ochiq-oydin konfliktlar mana shunday nima deydi, har xil gaplarga sabab bo'lgan. Lekin vaziyat tez o'zgaruvchan ekan. Mana biz vaziyatni yana qaytadan o'zgarayotganligini men yuqorida aytib o'tdim, yalpi ichki mahsulot va boshqa sabablar.
Endi yalpi mana ikki shu yerda bir ikkita raqamlar aytib o'tsak, Markaziy Osiyoning ikki yirik qo'shni o'rtasidagi tovar almashinuv real imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkinligi istiqbol aytilgan holda 2 milliardga ham yetmayapti hozirda. Juda bir kam raqamlar. Endi lekin boya gapingizga bitta qo'shimcha Kamoliddin, yaqin tarixda demokratik o'zgarishlar masalasida, demokratik istiqbol, o'sha demokratiya masalasida o'sha etnik qozoqlarning roli juda katta. Masalan, o'sha Turkiston muxtoriyati, Qo'qon muxtoriyati, mana Mustafa Cho'qayev shaxsi juda katta. Bular regionni bitta deb qarashgan. Bir etnik, irqiy ajratishlar bo'lmagan ular nazarida, bir global qarashlar bo'lgan. Ayniqsa Mustafa Cho'qayda. Endi mana
Alo.
Alo, alo. Kamron aka? Eshityapsizmi?
Eshitaman.
Kamron aka, mana yaqin tariximizda, yaqin o'tmishda, mana 100 yil oldingi tariximizda o'sha qozoq ziyolilari Turkiston g'oyasini ko'tarib chiqqan Rossiya imperiyasiga qarshi. O'shalardan bittasi Mustafa Cho'qay bo'ladi va bugungi kun uchun qanday o'rnak, qanday namuna bo'la oladi mana shu 100 yil oldingi qozoq jadidlarini, o'sha o'zlarini qozoq deb atashmaganlar, Turkiston jadidlarini g'oyalari. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni bugungi istiqboli uchun.
Albatta, u g'oyalar bo'lgan emas. Bu g'oyalar deyarli amalga oshirilgan, ya'ni ana o'shalarning masalan shiorlari asosida, o'shalarning xatti-harakatlari asosida, o'shalarning berganlar bergan qurbonlari asosida O'rta Osiyodagi jumhuriyatlar yuzaga keldi. Xususan O'zbekiston va Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston, Tojikistonga o'xshagan yangi davlatlar yuzaga keldi. Bu endi ikkinchi etap uchun boshlang'ich bir platforma deb qarashimiz kerak. Agarda biz masalan O'rta Osiyo iqtisodiyotini rivojlantirishni xohlasak, agarda respublikalarimizni rivojlanishini xohlasak, agarda xalqimizni yaxshi yashashini xohlasak, agarda masalan O'rta Osiyo xalqini dunyodagi obro' e'tiborini oshishini xohlasak, bu yaqinlashuv davom etaveradi, iqtisodiy aloqalar kundan kunga kuchayib boraveradi. Qanaqadir masalan bir davlat rahbarlari bugun qanaqadir bir qadamlarni qo'yayotgan bo'lsa, ertami-indinga boshqa rahbarlar undan ham kattaroq qadamlarni qo'yishi mumkin. Baribir masalan qozoq deb atiymizmi, tojik deb atiymizmi, o'zbek deb atiymizmi, baribir hammasini dilida O'rta Osiyoni rivojlantirish fikri bor. U hech vaqt masalan bu yerdagi kichkina-kichkina respublikalarni yoki bir o'rta miyona respublikalarni o'zicha bir juda ham mustaqil boshqalarga nisbatan masalan zo'ravon respublika deb qarash uchun hech qanaqa asos yo'q. Ba'zi bir vaqtda bitta gap talashish shunaqa deyishi mumkin. Lekin ilmiy nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazardan demak bunga hech qanaqa asosimiz yo'q. Lekin bir narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. U O'zbekiston ham O'rta Osiyo respublikalari ham o'zidan o'zi bir vakuumsiz, hech kimni ta'sirisiz, faqat bir alohida shaxslarning ta'sirida rivojlanayotgan mamlakatlar emas. Bularni iqtisodiyotiga, siyosatiga, atrofdagi katta davlatlar ta'sir ko'rsatadi. Xohlaydimi, xohlaydimi, bular o'shalarni masalan hisoblashishga majbur.
xususan konkret otlarni aytadigan bo'lsak, masalan, Rossiyaning nihoyatda ta'siri kuchli, ularning pan-turkizmga qarshi xatti-harakatlari kuchli. Xuddi shuningdek, masalan, Yevropa ittifoqining ta'siri yoki bo'lmasa hatto Isroil davlatining qarshiligi.
Xitoy bor bu yerda.
Ta'siri.
Kamroqki Xitoy, Xitoy.
O'sha davlatlar agarda masalan qanaqadir masalan o'sha etaplarda bularni bir-biriga urushtirib qo'yishga masalan manfaati bo'ladigan bo'lsa, bular urushtirib qo'yadi. Demak, ustali bilan bir-biriga qarama-qarshi qo'yib, bir-biriga dushman qilishga harakat qiladi. Ammo lekin biz buni hammasini bilib turib, biz o'zimiz uchun manfaatli siyosatni olib borishimiz kerak.
Rahmat. Kamuron aka, mana biz o'qigan qadim zamondagi o'sha sovet paytida o'qigan kitoblarda she'r bo'lardi, alifbek kitobida o'zbek qozoq do'st bo'ldi degan. Va mana bugun mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga keldi va bu do'stlik nishonasi kabi ko'rinmoqda. Kamolda eshitirishimiz yakunida sizga bir savol. Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham sovet davrida Kreml tarafidan tasdiqlangan rahbarlar va shu marada ularning oyog'i o'sha Kremlda turibdi. O'sha yerda o'sib chiqqan ular va ular ketayotgan, ya'ni o'tmish qariga ketayotgan rahbarlar. Shu marada istiqbolimiz qanday bo'ladi? Yangi rahbarlar kelishi munosabati
bilan. Bu to'g'ri savol bo'ldi. Bu aynan ikki shaxs haligacha postsovet hududida hokimiyatda qolayotgan politbyuro a'zolari. Faqatgina ikki shaxs politbyuro a'zosi bo'lgan va haligacha hokimiyatda turibdi. Aynan ikkalasi ham Markaziy Osiyolik, bu Nazarboyev va Karimov. O'ylaymanki, bu ikkala shaxs siyosiy hokimiyatdan ketgandan keyin ham Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi raqobatchilik ruhiyati, siyosiy ruhiyati saqlanib qoladi. Buning obyektiv va subyektiv asoslari bor, chuqur ildiz otgan. Umuman 21 asr Qozog'iston uchun hududiy yaxlitligini va milliy mustaqilligini saqlab qolish asri bo'ladi. Chunki 21 asrda dunyo global darajada o'yin qoidasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin va suverenitet degan bir masala keyingi darajaga tashlanishi mumkin. Ya'ni o'sha 20 asrning boshlaridagi Wilson yoki Monro konsepsiyalari qaytadan ko'rib chiqilishi mumkin. Va mana shunday davrda Qozog'istonga katta tahdidlar, katta bir muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston dunyodagi 9-chi katta davlat hududi bo'yicha Fransiyadan 6.5 barobar katta, lekin aholisi bor yo'g'i rasman 16 million, lekin norasman undan kamroq. Uni ham 35%ini aytgandek yuqorida rus millati tashkil qiladi. Ya'ni Qozog'iston uchun asosiy strategik masala o'zini hududini ishlab qolish va uni to'ldirish. Lekin bunday resursni qayerdan olish kerak? Ya'ni Qozog'iston hozirgi hududi bilan aholisi kamida 80-100 million bo'lish kerak va shundagina barqaror to'laqonli bir davlatga, millatga aylanishi mumkin. Lekin bunday resurs hech qayerda yo'q oladigan. Demak, Qozog'istonning 21 asrdagi masalasi o'zini saqlab qolish masalasi. O'zbekiston uchun 21 asr bu ichki imkoniyatlarni rivojlantirishga yo'naltira olish masalasi. Ya'ni butun Markaziy Osiyoning yarim aholisi 50% bitta O'zbekistonda yashaydi. 30 million aholi bilan va Markaziy Osiyoning hozirgi aholisi taxminan 62-65 million odam. Demak, 30 million bitta O'zbekistonning o'zida yashaydi. Lekin O'zbekiston hozir ichki resurslarni yo'lga qo'ya olayotgan, harakat qilayotgan davlat, lekin yo'lga qo'ya olgan yoki yo'lga qo'yishni boshlagan davlat emas. U o'zining o'zligi bilan kurashayapti, islom omili bilan kurashayapti, o'zining etnik o'zligi bilan kurashayapti va o'zidan o'zi aytaylik qo'rqib turgan bir davlat bugungi kunda shunday davlat bo'lib qolyapti. Lekin O'zbekiston uchun bu Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan va tarixiy yuragida joylashgan davlat. Shuning uchun Qozog'istonda hozirgi paytda ma'lum bir siyosiy kibrlar bor, lekin tarixda, kelajakda Qozog'istonga nisbatan, davlatchiligiga nisbatan tahdidlar, muammolar ko'p bo'ladi va shuning uchun ham Nazarboyev bugun Toshkentda va u Karimov bilan yoki O'zbekiston davlatchiligi bilan strategik ittifoqchilik bo'lmasa, Markaziy Osiyo taqdiriga ham, Qozog'iston taqdiriga ham jiddiy muammolar kuchayib borishligini yaxshi anglaydi Qozog'iston.
Rahmat Kamoliddin. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizni Qozog'iston prezidentining Toshkentga safari munosabati bilan hozirladik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Kuch birlikda degan o'zbek maqoli bor, xuddi shunday maqol qozoqlarda ham bor. Shu ma'noda Qozog'iston prezidentining Toshkentga safari ikki davlat rahbarining uchrashuvi bir xayrli mujda sifatida ko'rilmoqda. Rahmat, sog' bo'linglar.
Salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana sizlar bilan ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.